Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 25 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia vita dhidi ya vijana kufunzwa na kuingizwa katika itikadi kali za kidini nchini Kenya imechukua mkondo mpya, huku vijana sasa wakichukua jukumu la kuhamasishana na kuondosha uovu huo.
Tumeathirika sana na mambo ya radicalization of youth and violent extremism. Kihivi wanafunzi siku hizi ndio imekuwa target ya vikundi kama Al-Shabaab.
Ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wanahamasishana kuondokana na itikadi kali. Hii ni VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express utaweza kusikia makala yetu ya Jicho Letu.
Mimi nafikiri huu ndio wakati wa utulivu. Nafikiri hata mpango wa kufunga shule, walimu wanakuwa wanajua kabisa ni kutuliza nini kwanza ufahamu.
Basi kwa hayo na mengine mengi, tega sikio katika dakika 30 kuanzia sasa za VOA Express. Lakini kwanza utasomewa habari za dunia na BMJ Muridhi.
Marubani wawili waliokuwa wamezuiliwa nchini Ethiopia kwa muda wa siku mbili wameachiliwa huru hii leo na kuruhusiwa kuendelea na safari yao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, marubani hao wa ndege za zamani ambao wanashiriki katika maonyesho ya Vintage Air Rally sasa wako huru kuendelea na safari yao katika bara la Afrika. Waratibu wa maonyesho hayo wameandika kwenye ukurasa wao wa Facebook kwamba safari ya marubani hao inaendelea. Mamlaka nchini Ethiopia zimesema kwamba marubani hao waliingia kwenye anga ya nchi hiyo bila idhini siku ya Jumanne na kuzuiliwa kuondoka kutoka uwanja wa ndege wa Gabela ulio magharibi mwa Ethiopia. Vintage Air Rally ni onyesho la ndege zilizotengenezwa katika karne ya 20 ambazo upaa kutoka kisiwa cha Crete kikiwa ni nchini Ugiriki hadi huko mji wa Cape Town, Afrika Kusini. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaongoza baraza lake la mawaziri kwa mkutano wa kila mwaka ambao unafanyika katika ikulu ndogo ya Sagana State Lodge iliyo nje ya mji wa Nairobi, ambao kulingana na taarifa kutoka ikulu unajadili jinsi ya kutekeleza kwa haraka miradi ambayo muungano unaotawala wa Jubilee uliwaahidi wapiga kura wakati wa kampeni zao kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2013. Haya yanajiri wakati utawala wa Rais Kenyatta ukikabiliwa na shutuma kali za baadhi ya maafisa wake kuhusika na ulaji rushwa, pamoja pia na tuhuma kwamba mengi ya makubaliano yaliyofikiwa kwenye mikutano ya awali kama hiyo bado hayajatekelezwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, mkutano huo unatarajiwa kutathmini yale ambayo serikali imetekeleza kufikia sasa na mwelekeo wa mikakati yake kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa Agosti mwakani. Hata kabla ya Wamarekani kumaliza kula vyakula vyao wakati wa sikukuu ya kutoa shukrani ya Thanksgiving, baadhi yao tayari walikuwa wanapanga foleni na wengine kukita kambi nje ya maduka wakiwa tayari kufanya ununuzi kwa bei zilizopunguzwa kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni siku maarufu kama Black Friday. Ni siku ambayo huchukuliwa kama mwanzo wa manunuzi ya bidhaa za msimu wa sherehe hapa Marekani, unaoanza sasa hadi mwisho wa mwaka na kumalizika na sherehe za kukaribisha mwaka mpya wa 2017 hapo mwezi Januari. Wenye maduka na biashara zingine huchukulia Black Friday kama siku ambapo biashara huwa imenoga, ambapo wanatengeneza faida kubwa baada ya kipindi cha biashara duni. Katika miaka hivi karibuni ununuzi wa bidhaa umeongezeka, huku Black Friday ikiashiria mwanzo wa wikendi ambayo Wamarekani wengi hununua bidhaa za kila aina, na kutamatika na siku maarufu kama Cyber Monday, yaani Jumatatu ambayo biashara nyingi mno hufanyika kupitia mitandao kuliko wakati mwingine wowote wa mwaka. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwingineko, wachunguzi kusini mwa Mexico wamesema kwamba wamepata miili 32 pamoja na vichwa 9 vya watu ambao walikuwa wamezikwa kwenye makaburi ya siri. Ugunduzi huo umetokea katika dazeni ya makaburi ya siri kwenye manispaa ya Zitlala yaliyo kwenye jimbo la Guerrero ambalo ni kitovu cha magenge mengi ya madawa ya kulevya. Eneo hilo limeshuhudia wimbi la utekaji nyara, mauaji na vita vya kutafuta udhibiti. Magenge ya mihadarati yamekuwa yakishutumiwa kwamba huwazika watu katika makaburi ya siri katika nchi hiyo. Maafisa wamesema kwamba miili hiyo imepelekwa katika mji wa Chilpachico ambayo ndio makao makuu ya jimbo hilo ili kutambuliwa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tukianza na ripoti zetu, ni moja kwa moja huko nchini Kenya. Vita dhidi ya vijana kufunzwa na kuingia katika itikadi kali za kidini nchini Kenya imechukua mkondo mpya, huku vijana sasa wakichukua jukumu la kuhamasishana wenyewe kwa wenyewe na kuondosha uovu huo huko Mombasa, kama anavyotufahamisha mwanahabari wetu Libet Adede, kwamba vijana wameandamana kuelezea juhudi zao za kukataa kufunzwa itikadi kali za kidini ambazo huishia vijana wengi kuingia katika makundi ya kigaidi.
Vijana hao kutoka vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za elimu hapa Mombasa wamefanya maandamano hayo wakielezea uamuzi wao kujitenga na uenezaji itikadi kali na pia kuchukua jukumu la kuwahimiza wenzao kutoshawishiwa. Wakiwa wamebeba mabango yaliyokuwa na ujumbe wa kueneza amani na kukashifu ugaidi na mafunzo ya itikadi kali, vijana hao walipitia barabara kuu za mji wa Mombasa. Maimuna Mzee ni mmoja wa viongozi wa vijana hao na pia naibu gavana wa chuo cha Nairobi jimbo la Pwani. Saumu anasema kuwa wanalenga kutuma mabalozi wa ujumbe huo katika taasisi mbalimbali za elimu kote nchini kuzima swala la itikadi kali miongoni mwa wanafunzi.
Tumeathirika sana na mambo ya radicalization of youth and violent extremism. Kihivi wanafunzi siku hizi ndio imekuwa target ya vikundi kama Al-Shabaab. Wanakuja kufuata wanafunzi ambao wako very vulnerable. Watu sana sana hawajui kitu hichi. Maana yake watu wengi wanadhani kwamba Al-Shabaab ina recruiters ambao hawajasoma, lakini hiyo ni makosa. Hizo Garissa attacks kama tunavyojua zilipangwa na mwanafunzi wa University of Nairobi School of Law. Yani ni muhimu wanafunzi wahimasishwe. Na
mbunge wa eneo la Mvita hapa Mombasa, Abdul Somad Sherif Nasir, ambaye alishiriki maandamano hayo, amesema kuwa ni wakati wa jamii kuwa mstari wa mbele kupiga maovu hayo na kwamba bunge la taifa la Kenya linatarajiwa kujadili tukio la kigaidi la kushambuliwa chuo kimoja katika eneo la Garissa ambako wanafunzi 147 walipoteza maisha. Aidha, amewakumbusha vijana kutoshawishiwa na kutumiwa vibaya wakati wa siasa. Amesisitiza umoja miongoni mwa jamii za Kenya na kutokubali kugawanywa kwa misingi ya kikabila, rangi na hata dini.
Tuna imani ya kwa mwelekeo unavyoendelea ni mwelekeo mwema. Wakati wa kura zinafika, na kama ada na desturi, kuna wale watakaoweza kujaribu kutugawanya kwa misingi ya kidini, kuna wale watakaojaribu kuweza kutugawanya kwa misingi ya kikabila, na haya yatatokea. Na wakija mwakumbushe walikuwa wako wapi.
Mkurugenzi wa shirika la Kiislamu la kutetea haki za binadamu Yusuf Abdile amesema kuwa ingawa hawana hesabu kamili ya vijana walioingizwa itikadi kali za kidini, ni vijana 40 ambao inafahamika wameondoka taifa la Kenya na kujiunga na kundi la Al-Shabaab nchini Somalia.
40 young people have disappeared.
Hapa sure Abdile anasema kuwa hatuna uhakika idadi ya vijana waliojiunga na makundi haya na hata labda kufunzwa itikadi kali hapa nchini. Japo tunafahamu kama shirika kuwa takriban vijana 40 wameingizwa katika makundi ya kigaidi na kwamba swala hili ni kweli. Maandamano hayo yanafanyika baada ya ufichizi wa idara za serikali kwamba taasisi za elimu na vijana waliosomea taaluma mbalimbali sasa wanalengwa na makundi ya kigaidi kuwafunza itikadi kali. Aidha, ni hivi majuzi tu ambako wasichana watatu waliotuhumiwa kuwa magaidi walishambulia kituo kimoja cha polisi hapa Mombasa, japo jaribio lao lilizimwa na wao kuuawa. Eneo la Pwani ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo inadaiwa kuwa vijana wengi wameingizwa itikadi kali za kidini. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Namna tukitoka huko Mombasa, sasa tuangalie yale ambayo yamejiri mjini Nairobi huko Kenya, ambako mtangazaji maarufu wa televisheni nchini humo Jeff Koinange ametangaza rasmi kwamba anajiondoa hewani na kukiondoa pia kipindi chake cha JKL Live kinachopeperushwa kupitia KTN televisheni, wiki moja baada ya kulaumiwa kwamba kipindi hicho kimetumiwa kuwadhalilisha wanawake. Koinange, ambaye zamani alikuwa mwanahabari wa CNN, hufanya mahojiano na watu mashuhuri ulimwenguni wakiwepo marais na wasanii, na amesema kwamba anaomba msamaha anapojiandaa kuhamia stesheni nyingine. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Good evening. I'm Jeff Koinange and this.
Huyu ni mtangazaji mashuhuri wa Kenya, Jeff Koinange, na hii ndio ishara ya kipindi chake cha JKL Live. Kipindi hiki kimekuwa hewani katika runinga ya KTN miaka miwili, akileta matangazo mara mbili kwa wiki kuhusiana na siasa, maendeleo na masuala ya kila aina yakijadiliwa katika kipindi hiki cha JKL. Lakini sasa Jeff Koinange, zamani akiwa ni mtangazaji wa televisheni ya kimataifa CNN, ametangaza rasmi kwamba kipindi hiki kinaondolewa hewani, akisema mwenyewe kwamba ni kufuatia utata ulioripotiwa tangu wiki moja iliyopita alipowahoji watu wawili mashuhuri wa Nairobi, mfanyabiashara Esther Pasaris na mwanasheria aliye pia mwanaharakati wa masuala ya kisiasa Miguna Miguna. Lakini sasa anasema mambo hayajakwenda vyema na ameomba msamaha kutokana na malalamiko kwamba mfanyabiashara Esther Pasaris alidhalilishwa hewani walipokuwa kiojo pamoja na mwanasheria Miguna Miguna. Ilikuwa hivi, lakini kwa kiasi tu.
Twitter handles are @MigunaMiguna, @EstherPasaris. By the end of the show, we're going to ask, who do you think will make the best governor of Nairobi?
Malalamiko yanaonekana kumsukuma Jeff Koinange pamoja na televisheni ya KTN kuondoa kipindi hiki hewani. Ni pamoja na malalamiko ya mashirika ya kijamii, hasa yale yanayotetea haki za wanawake. Sauti ya Amerika imezungumza na B.S. Tengolo, aliyekuwa mtangazaji mashuhuri wa redio na sasa anafanya kazi serikalini akiwa kitengo cha jinsia. Nimemuuliza Esther nini hasa kimefanya watu kuteta.
Kuna watu ambao wana ushawishi mkubwa sana katika jamii, na haswa kile kipindi kinaangaliwa na watu wengi sana. Association of Media Women in Kenya walivotoa statement wote wakisema kwamba kisa hicho kilikuwa si kisa kizuri, na campaign ile ya 16 days of activism inaanza. Ukiniuliza mimi, wakati tulikuwa tunasoma ethics za wanahabari, haitoshi kusema kwamba haya maoni si maoni yangu na wala si ya kituo hichi, ni maoni ya mtu binafsi.
Ameomba msamaha leo ama jana? Ni mtangazaji mwenzako, ukimpata leo utamwambia nini?
Nikimpata leo nitamwambia kwamba yeye mwenyewe kama mtangazaji, ningemwambia he had one opportunity kueleza Miguna kwamba katika mambo yote ambayo umesema, you have to apologize kwa watu, na haswa kwa Esther mwenyewe kwanza, na apologize kwa nchi nzima.
Licha ya utata huu ulioibuka wiki moja iliyopita, Jeff Koinange ameenziwa na watu wengi kutokana na mtindo wake wa kufanya mahojiano kupitia runinga. Miezi mitatu iliyopita alifanya mahojiano ya kipekee na rais wa Sudan Salva Kiir akiwa katika makao ya rais huyo, kulipokuwa na habari kwamba aliyekuwa makamu wake Riek Machar alikuwa na njama ya kuipindua serikali. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Na msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na VOA Express, sasa basi ni wakati wa kukupa burudani ya muziki. Kibao hicho kizuri kabisa kutoka kwa Rich Mavoko akishirikiana na Diamond, wanakuambia nini BMJ?
Wanasema kokoro, hebu tusikie mambo namna gani.
Haya.
Here you till I die, Rich Mavoko, waiting my side,
mzuri ya kindani. I know you like Mumbai. Uko kama nyumbani. I can buy you ndani. Haifiki mwakani. Tena ujui poda, wala upaki maskara. Shepu nyuma kigoda, sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama, etole muje de mi vida. Kino chaku kakanga, macho kama umenyonya wida. Oh baby, girl I want to see. Kokoro baby, kokoro kokoro anfiye kona, kokoro kokoro ata kokoro baby, kokoro kokoro napenda Diana, sisi Diana, Alima, sisi Alima, una figo za kiredi gaga, nyuma line kama baga, zigo la kukunja chaga. Kifaranga kimetaga kwanza mwasi matata navyo sakata yuno taranta mavikarata jini makata aboni kamata kichwa na ngata soka kamata hey, hey, hey. Mashowa ni kuketa farai hey, hey, hey. Na jini sasa mua kama nguo mnadani yeah, yeah, yeah. Girl I want to see. Kokoro baby, kokoro kokoro anfiye kona, kokoro kokoro asa kokoro baby, kokoro kokoro napenda kutana kigusa tetere, usonge kichuma matembere, bize na ngata ngetere, chumba ni singeli segere, rupute eh eh, mashowa ni kuketa farai, na jini sasa mua kama nguo na ndani.
Haya basi msikilizaji, ndivyo mambo ya kokoro yanavyokwenda kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni asubuhi ya Ijumaa, Novemba 25 mwaka 2016. Ikiwa asubuhi hapa Washington DC, alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sasa tunakuletea jicho letu. Moja kwa moja tunashuka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwake Rahabu Fredi. Karibu.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, ninakualika sasa tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Leo tunazungumzia swala la kuelekea likizo kwa hawa watoto wa shule wa kike na wa kiume. Nini wanachotakiwa kufanya? Ninaye mama hapa ambaye atawaeleza kwa kina.
Mimi naitwa Mrs. Sela Victor, Mama Victor. Hilo ndio jina la kazi. Huu ni muda mzuri. Kwa mfano tuseme wasichana ambao sasa wamefika miaka 12, 15 mpaka 20 na kuendelea. Huu ndio muda mzuri wa kujifunza mambo ya kifamilia. Kwa sababu wanafunzi wengi wanaokaa boarding, wengi hali ya ufamilia huwa inawatoka, nikwambie.
Ukisema hali ya ufamilia, mwingine unakuwa umemwacha kivipi hali ya ufamilia?
Nikimaanisha kwamba maisha ya shule, kumbuka, ni kama kambini. Lika moja, mawazo mamoja. Lakini tunasema hali ya ufamilia, utakuta wazazi wana heshima zao, wana jinsi ya kuwaheshimu, wana jinsi ya kuwahudumia, kuwatumikia. Kijana utaonyesha nini kwa wazazi? Utaonyesha adabu gani? Maana mwingine akitoka shule ndiye ataanza kusema, mama nimekuja kupumzika, nataka niende beach, ataanza kuzurula, nataka nimuone rafiki. Lakini huko anakokuwa na zurula, wakati mwingine hatujui ataokota nini. Mimi nafikiri huu ndio wakati wa utulivu. Nafikiri hata mpango wa kufunga shule, walimu wanakuwa wanajua kabisa ni kutuliza nini kwanza ufahamu. ili wanapoanza mwaka kwa timu nyingine, ina maana ufahamu sasa utakuwa na nguvu ya kupokea tena masomo mengine kwa nguvu. Lakini akianza sasa, wengine ndio utawakuta sasa kwenye hivyo vibanda vya internet cafes. Internet cafes imewapoteza wengi. Watoto wetu wanaenda tena, wengine tu unajua wanaangalia mambo mema, lakini wengi wanaangalia mambo ya pornography. Nakwambia kabisa mtangazaji, huu sio muda vijana wangu, sio muda wa kupoteza. Tazama, huwa nawaambia vijana, mimi nafundisha vijana, nawaambia hivi, ukitaka kuona kesho yako njema, angalia leo yako ikoje. Ukiharibu leo, kesho utaiona, au ukiona haitakuwa njema. Kwa hiyo kama ni kijana anataka kuona kesho yake, anataka kuwa baba mwenye furaha, anataka kuwa mama mwenye furaha, lazima tengeneze leo katika umri mdogo. Asikilize wazazi wanamwambia nini, ajifunze kama wadada. Unajua wadada wengi, dada sasa wanaolewa, wengine hawajui kupika. Nakwambia kweli, binti unayerudi sasa kwenye likizo, huu ni muda wako wa kujifunza kupika. Tusiwachie tu wadada wa kazi. Hebu mwambie, mama, nataka nijifunze mapishi mbalimbali hapa nyumbani, nataka nijifunze kufua hata nguo vya watoto vikaptula, nguo za wadogo zangu. Hiyo ni homework. Kijana ni mkubwa, uweze kumkuta anapikicha kaptula yake kufua. Kesho na kesho kutu ameoa, mkewe kaumwa. Huu ndio muda wa kujifunza wanavurudi majumbani. Kama ataitumia hivyo temu, mimi nakwambia atakuwa anapata cha shuleni na cha jamii. Kesho tunakuwa na wababa bora, kesho tunakuwa na wamama bora. Tena na hapa wamama wanisikie, wamama hao wanaowapokea watoto wao, tuwe na wakati mzuri wa kuwafundisha kazi za nyumbani watoto wetu, si wa kike si wa kiume.
Una nini cha kuambia zaidi katika maadili, maana nayo yamekengeuka, na likizo hizi ndio huzaa mikengeuko mingine.
Mtu yuko form 1 boyfriend wa nini, na hawaishi kwenye labda ule urafiki wa kawaida, ni urafiki wa kutendeana. Wamejikuta wengi wametoa mimba, na wengine hapa ninavyokuambia vizazi havipo na wazazi hawajui. Kwa hiyo huu wakati nikwambie, ruhusu akili yako itulie, wasikilize wazazi.
Shukrani Mama Victor kwa kuweza kuwaasa vijana hawa wa kike na kiume nini wanachotakiwa kufanya wawapo likizo. Mimi sina la ziada, jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na msikilizaji, basi hivi sasa tunakuletea habari za Hollywood Report, ambapo tunaye Sande Shomari. Bila kupoteza wakati, ninamkaribisha mwenyewe atueleze ana kitu gani ambacho ametuandalia katika VOA Express hivi.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na BMJ Muridhi. Moja kwa moja basi kutoka meza ya Hollywood, leo ni kwamba jamii nzima ya Hollywood na dunia kwa ujumla inaomboleza kifo cha mwigizaji Florence Henderson, ambaye alijulikana kama Carol Brady, na alijulikana sana na watazamaji wa runinga kutokana na mlolongo wa televisheni The Brady Bunch Mom, ambao ulikuwa maarufu sana kati ya mwaka 1969 hadi 1974. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82, na alifariki siku ya Jumatano usiku kutokana na tatizo la moyo, kwa mujibu wa Associated Press. Na pia alipata nyota yake katika Hollywood Walk of Fame mwaka 1996. Na alionekana kwa mara ya mwisho hivi karibuni kwenye runinga kwenye kipindi maarufu cha televisheni hapa Marekani, Dancing with the Stars. Hiyo ilikuwa ni Jumatatu ya Novemba 21 akiwa kama mtazamaji, maana aliwahi kushiriki yeye mwenyewe kwenye mashindano hayo. Na alishiriki kwenye show hiyo maarufu ya kucheza muziki Oktoba ya mwaka 2010, na wakati huo alishiriki akiwa mtu mzima akiwa na umri wa miaka 76. Na alicheza kweli kweli, na alipata urafiki mkubwa na mtoto wa Sarah Palin, kama mnamkumbuka, governor wa Alaska wakati wa michuano hiyo. Basi bie huyu ameacha watoto wanne. Pumzika kwa amani, Florence Henderson. Moja kwa moja tukiangalia upande mwingine, ni socialite Kim Kardashian. Kim Kardashian ameripotiwa kuonekana kwenye hospitali ya kila sherehe hizi za Thanksgiving. Kama unavyojua hapa Marekani zinakuwa ni sherehe kubwa, watu wanaalikana majumbani wanakula, lakini kutokana na hali ya mume wake Kanye West, basi bibie Kim Kardashian ameonekana muda wote yuko huko UCLA hospitali huko California kutokana na matatizo ya mume wake. Basi
inaonekana ni mengi sana ambayo yanaendelea huko Hollywood.
Ni mengi sana ya Hollywood kwa kweli BMJ. Na basi yuko pale akimpa moyo, na watu wengi wako pale wanasema kwamba hivi sasa Kanye West wanasema hali yake inaendelea kuimarika, mkamiti anapata mapumziko ya kutosha, maana kama mnavyokumbuka alipata msongo wa mawazo na kukosa usingizi, akaongea maneno mengi ambayo alimfanya kuonekana kuwa na matatizo. Lakini sasa basi wanasema madaktari kwamba hali yake inaendelea kuimarika na ataendelea kuwepo katika hospitali hii kwa siku kadhaa, lakini hawajasema atatoka wakati gani. Basi tumtakia uponaji wa haraka huyu bwana. Na moja kwa moja basi Hollywood kamiti, kuna filamu zotamba kipindi hiki cha sikukuu. Filamu hizo ni pamoja na ile ya Dwayne Johnson au mnajulikana kama The Rock. Filamu yake hii inaitwa Moana. Ni filamu ambayo inaonyesha utamaduni wa visiwa vya Fiji. Kuna mtoto wa chifu pale wa Fiji akifanya mambo yake kule baharini. Vile vile kuna filamu yake Brad Pitt kuhusu ujasusi Allied, hali kadhalika Bad Center na Rules Don't Apply. Hizo ni baadhi ya filamu zinazotamba sana wiki hii huko Hollywood. Basi kutoka meza ya Hollywood, jina langu ni Sunday Shomari, narudi kwako mkamiti kibayasi na BMJ Muridhi.
Aya basi, baada ya kupata maneno moto moto kutoka huko Hollywood naye Sunday Shomari, sasa ni wakati mwingine ambapo tunaangalia yale nayo ambayo yamejiri kwenye mitandao, hususan mitandao ya kijamii. Na mkamiti kibayasi naona tayari hapa na vijikompyuta vyake vingi tu, anaangalia yale yametamba. Mkamiti, kuna nini?
BMJ, nikianza na mtandao wa Facebook, lililovuma ni habari ya naibu mkuu anayehusika na masuala ya timu Kenya katika michuano ya Olympic huko Rio, Ben Ekumbo, baada ya kukutwa na kadhia ya rushwa hivi majuzi kwenye masuala ya michezo. Sasa basi amesema atarudisha dola 10,500 ambazo ni sawa na shilingi milioni moja na ushehe kwa thamani ya Kenya, fedha za ziada zilizopelekea kufikishwa kwake mahakamani. Kwenye mtandao wa Facebook, Molly anasema, yani hadhi ya michezo Kenya imeshuka kabisa, inabidi hatua za ziada zifanywe kurudisha hadhi ya nchi. Aziza anasema kwa kuwa anarudisha fedha hizo, basi kesi yake ifutwe mahakamani.
Bila shaka na tumemuona katika vyombo vya habari huko nchini Kenya akiwa amesimama mahakamani, tena akiwa amevalia jezi ambayo wengine pia wamemkejeli kusema hiyo jezi ni labda ni moja ya zile ambazo zilipatikana kwa nyumba yake huko Kileleshwa. Lakini hatujui ukweli, lakini bado kesi hiyo inaendelea, lakini amesema atarejesha hela hizo.
Hela hizo lakini ni kwa mujibu wa mtandao wa Daily Nation vile vile, na kwa mujibu wa mazungumzo yaliyopo katika Facebook. Basi tukiendelea na maoni zaidi, Lopez anasema basi kama hivyo ndivyo, hata kesi za mafisadi wa kisiasa watasema wacha walipe walichoiba na kisha kesi ifutwe. Michael Adam anasema mbona mnaongea sana, kwani Kenya hamna sheria ikafanya kazi yake? Lumka anasema hivi ni lini utazungumza Kenya au Afrika kwa jumla bila kukutana na neno rushwa au ufisadi? Mahele kaandika, wanangu mie wanapenda sana michezo, lakini na wakataza kwa kuwa sijui kama watafaidika nayo au ni viongozi wa michezo ndio watakaofaidika. Na katika habari nyingine hapa Marekani ni suala la Black Friday ambayo huanza saa chache baada ya kumalizika sherehe za sikukuu ya shukrani, yani Thanksgiving. Maduka hufunguliwa na bidhaa huuzwa kwa bei ya chini mno. Basi watu huwa tayari wakisubiri kwenda kununua bidhaa katika maduka makubwa makubwa kama vile Macy's, Walmart, Target na kadhalika. Bree Corey anaandika, Black Friday ya mwaka huu haikuwa na vitu vya bei rahisi kihivyo. Haya basi, naona muda unakimbia, ni kuachie sekunde kadhaa uweze kutusomea muktasari wa habari.
Zifuatazo ni habari kwa ufupi. Marubani wawili waliokuwa wamezuiliwa nchini Ethiopia kwa muda wa siku mbili wameachiliwa huru leo ili kuruhusiwa kuendelea na safari yao. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya anaongoza baraza lake la mawaziri kwa mkutano wa kila mwaka ambao unafanyika katika ikulu ndogo huko Sagana State Lodge nchini Nairobi.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Mkamiti Kibayasi
na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Tunakutakia alasiri tulivu.